Доброго дня, шановні колеги, робітники ЗМІ, запрошені. Вітаю вас на нашому комітеті. Маємо кворум, починаємо працю. Шановні колеги, всі мають порядок денний. Хто за порядок денний в цілому? Хто за? Хто за порядок денний за основу? Хто за? За порядок засідання, так, всіх розданий. За основу. Хто за? Проти. Утримались. Двоє утрималися. Рішення прийнято. Які пропозиції будуть? Віктор Васильович, будь ласка. Чумак.
Шановні колеги, я хотів би вас попросити підтримати внесення до порядку денного засідання комітету, розглянути два питання, вірніше одне питання, два проекти законів, які ініціативно був розроблений комітетом. Це абсолютно технічні проекти законів щодо зміни назви закону про запобігання корупції в низці нормативних актів або в низці законів, на сьогоднішній день є, і приведення термінології всіх законодавчих актів, які є, що стосуються антикорупційної політики, до термінів, які знаходяться в законі про запобігання корупції. Це розроблено комітетом, деякі наші депутати його підписали, тому я дуже просив би вас їх швиденько розглянути, щоб внести їх в порядок денний Верховної Ради і розглянути в Верховній Раді.
Так вони зареєстровані, щоб ми їх розглянули? Так. Да. Є реєстраційні номери?
Так, да, 10247 і 10248.
Це технічне рішення,
3 хвилини. Так, 10, але ми мусимо поставити його в порядок денний. Хто за пропозицію Віктора Васильовича Чумака? Проти? Утримались?
Давайте зразу і розглянемо, скажемо,
утрималися. Рішення прийнято. Хто за порядок денний за в цілому?
Я підписував.
За порядок денний в цілому. Хто за?
Став, став.
Проти? Утримались? Чотирьох утрималися. Рішення прийнято. Так, шановні колеги, у нас сьогодні першим питанням про слухання комітету на тему підсумки 4 років роботи Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, аналіз ефекту і подальша стратегія боротьби з корупцією. У нас є сьогодні запрошений голова НАБУ Артем Ситник. У нас сьогодні є запрошений голова САП Назар Холодницький, інші члени цих підрозділів по боротьбі з корупцією. Тому хто перший? Надамо слово Артему Ситнику. Ми запрошували ще, крім того, я мушу об'явити, ми запрошували аудиторів всіх трьох по НАБУ, і вони не прийшли. І ми запрошували робітників ДБР, мала бути Марченко, да? Варченко. Теж немає, що не дає нам повністю, звісно, об'єктивну картинку, але при тому починаємо. Артем Ситник, будь ласка. А? Будь ласка. Мікрофон, будь ласка.
Шановні друзі, тобто ми в даному випадку, оскільки ми проводимо слухання, я думаю, має сенс дати і конкретно зафіксувати це в регламенті, що ми даємо слово представникам громадськості. Тому що попередньо були домовленості, бажання виступити. Той же саме матеріали Бігмуса, це ж основа для того, щоб зараз нам це обговорювати і аналізувати. От. Тобто є пропозиція, що співдоповіді кого? Співдоповіді там представників громадськості.
Є, є.
Ні, ну просто є запитання від громадської організації, то таке. А є співдоповіді.
Дмитро Євгенович, ви як секретар, який регламент запропонуєте? Виступ Ситника, виступ Холодницького. Адекватний, понял? Давайте, Ігор Попов.
пропоную в регламенті, можливо, додати в кінці, як на мене, важливу річ, щоб ми провели тут не просто сесію запитань-відповідей, щоб ми вийшли на рішення наших слухань, на рекомендації. Тому і наших запрошених гостей, я думаю, вони також підготували власне побажання, щоб Верховна Рада могла зробити для того, щоб удосконалити, посилити їх роботу. І так само можливо, щоб ми не лише додали запитання, а наговорили в кінці наших рекомендацій, те саме, що ми хотіли включити і рекомендації парламентських слухань, які, на жаль, не призначаються. Тобто, щоб у нас був перелік конкретних дій, що ми як комітет, що Верховна Рада і що власне органи, які ми сьогодні заслуховуємо, зробили би на виконання підсумку нашої дискусії.
Підтримую.
Підтримуються всі три пропозиції?
Так що три? Кожного окремо.
Ну, ми не голосуємо за них. Якщо ніхто не проти, то рухаємося в такому конструктиві, Юрій Олександрович.
Ще раз. Це стосується питання співдоповіді представників громадських організацій. Я не бачу цього в запропонованому регламенті. Була пропозиція це зробити. Ми як до цього відносимося?
Я зрозумів. Ставлю на голосування пропозицію може... виступу.
Не виступу, а співдоповіді.
Співдоповіді громадських, представників громадських організацій. Хто за? Громадськості, так. Проти? Отримались?
Ні, ні, я проти. Я проти. А хто з громадськості буде зробити співдоповіді? Ну ми ж за це проголосували. Хто? Коли співдоповідь оголошується, хто це буде?
Є громадські організації.
Ще раз.
Можемо конкретно вдавати слово голосування.
Ні, ну це одна співдоповідь. Один. Володимир Бойко? Так? Наш ідею. Пропонуйте, що Володимир
Бойко. А виступу депутатів можна запропонувати?
Він у нас по регламенту.
Ні, по регламенту у нас запитання. У нас... Виступів депутатів немає. Є
дивіться, тому... Юрій Олександрович, була пропозиція Ігоря Попова про те, що ми не просто задаємо запитання, а потім обговорюємо і виносимо рішення.
Це третя пропозиція була. От ми її теж...
Юрій Олександрович.
От за це треба тоді обов'язково також проголосувати.
Також. Ми проголосували вже за громадськість. Ми голосуємо. Зараз я ставлю на голосування пропозиції Ігоря Володимировича Попова.
Підтримуємо.
Хто за? Проти? Отримались? Двоє. Рішення прийнято.
Тепер демократично.
Дякую. Рухаємося далі. Артем Ситник, будь ласка. Вам слово.
Добрий день, шановні присутні. Я, виходячи з того, що є дуже багато бажаючих і виступити, і задати питання, я буду дуже коротко виступати на тему слухань. 16 квітня 2015 року, всі ви знаєте, що був підписаний указ президента України про створення Національного антикорупційного бюро України. Я був призначений за результатами конкурсу директором цієї організації. Починалася організація з однієї людини, тобто з мене. Сьогодні ми вже аналізуємо ту роботу, яка була проведена по створенню цієї організації, і ту роботу, яка була проведена по розслідуванню масштабних корупційних схем, які відносяться до компетенції Національного антикорупційного бюро України. На сьогоднішній день НАБУ – це 643 працівника із 700 можливих. І найближчим часом ці вакансії будуть заповнені, тому що в нас закінчилася остання хвиля конкурсу на посади детективів. Із 643 працівників, які зараз працюють в НАБУ, 197 працівників – це детективи, інші працівники – це працівники інших підрозділів, в тому числі оперативно-технічне управління, управління спеціальних операцій. За період формування антикорупційного бюро нами було отримано заявки від більш ніж 40 тисяч громадян України, які висловили бажання прийняти участь в конкурсі зайняття посад Національне антикорупційне бюро України. Тобто майже 45 тисяч – це велика кількість людей, які пробували свої сили. Із цих 45 тисяч ми відібрали, як я вже сказав, 643. Найближчим часом закінчимо формування НАБУ. Це все стало можливим завдяки підтримки, в першу чергу, і суспільства, і наших міжнародних партнерів. І відбір працівників відбувався виключно на конкурсній основі, всі ви це знаєте, ну, крім посад заступників директора антикорупційного бюро. Це прямо припис передбачено в законі. Ще ми заходимо в п'ятий рік нашої роботи. На сьогоднішній день в роботі детективів знаходиться 720 кримінальних проваджень. До кримінальної відповідальності притягнуто разом з детективами і прокурорами притягнуто майже 5000 осіб. Стосовно 320 осіб розслідування завершені і справи передані до суду. Серед притягнутих до відповідальності кримінальної є дуже велика кількість високопосадовців. Це і керівники Державної фіскальної служби, Рахункової палати, Державної аудиторської служби, чинні посадовці Збройних сил України, в тому числі і один із заступників міністра оборони, представники Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, міністри, понад 30 суддів, чинні та колишні народні депутати. Тобто, фактично, ми своєю увагою не минули нікого, і зараз, в принципі, можна про це вже говорити, але є інша проблема. Це проблема в судах, я про це трохи пізніше скажу. Також, з самого першого дня перебування на посаді, я про це неодноразово говорив і на засіданні комітету, ми з першого дня пріоритетом в роботі НАБУ було виявлення і розслідування корупції на державних підприємствах. Ми багато про це говорили, що державні підприємства є таким джерелом політичної корупції, тому що величезна кількість коштів вимивається з державного сектору. От, подальшим ці кошти виводяться за кордон і заходять назад уже для формування політичних партій, для формування певних фракцій, лобіювання певних законопроєктів і таке інше. Серед таких от державних підприємств, які були в полі зору, і, до речі, перше провадження, яке було зареєстровано детективами, це було якраз провадження щодо державного підприємства «Запоріжжяобленерго». І там також були сформовані такі масштабні корупційні схеми, які на сьогоднішній день ліквідовані. Серед ключових державних підприємств, які були в полі зору детективів, це і «Укрзалізниця», і «Адміністрація морських портів України», «Енергоатом», «Укргазвидобування», «Одеський припортовий завод» і багато інших. Дуже значна кількість цих справ у нас керована до суду, але, на жаль, в судах є певні проблеми, про них зараз ми, я думаю, поговоримо. Також дуже суттєвим повноваженням, яке наділив НАБУ парламент, приймаючи відповідний закон, це можливість подачі позовів про визнання недійсними правочинів в ході розслідування кримінальних проваджень, які підслідні антикорупційному бюро. Всього на сьогоднішній день НАБУ домоглося анулювання в суді майже 100 угод на загальну суму близько 5 мільярдів гривень. Відповідні судові рішення набули чинності, і це є таким додатковим інструментом для подолання корупції, тому що, по-перше, це дає можливість повернення цих коштів державі, а по-друге, це дає можливість не просто затримувати людей, які підозрюються в корупції, а й дають можливість ліквідовувати ці схеми. Дуже яскравий приклад – це якраз справа щодо нардепа Онищенка, там, де суть корупційної схеми заключалась в роботі спільних діяльності, через які там якраз і розкрадався державний газ. От. Паралельно з розслідуванням були подані позови про розірвання цих спільних діяльностей. На сьогоднішній день фактично це все ліквідовано, і як наслідок «Укргазвидобування» очолило рейтинг найбільших платників податків в Україні після того, як ці схеми були ліквідовані. Я нічого нового не скажу, коли зазначу, що з кожним новим розслідуванням певні такі антинабушні дії постійно зростали. От я зупинюся на деяких із них. Ну, саме таке більше удар, який ми отримали, це якраз внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу. Це називають іноді правкою Лозового, наскільки ми знаємо, сам нардеп до цих правок має дуже таке віддалене відношення. І зараз ми знаємо, що є спроби ці правки для інших державних слідчих підрозділів відмотати назад, тому що це дійсно дуже ускладнило розслідування. От. І залишити ці норми закону виключно для тих справ, які розслідуються антикорупційним бюро. Також ми бачили, що були постійні спроби обмежити інституційну незалежність бюро, вносились певні законопроекти, які ми там були спроби спрощення процедури звільнення керівництва антикорупційного бюро. Ми бачили і зрив руками Служби безпеки України, в першу чергу відділу КАТ, спецоперації, які проводилися із виявлення і знешкодження масштабних корупційних схем в різних сферах. На жаль, після того, як була проведена така антиоперація проти нас, ці спецоперації були зупинені, і, на жаль, ми багато по багатьом справам втратили ініціативу, хоча вони не зупинилися, і робота проводиться і в подальшому. Не можу не сказати про те, що певна успішна робота по імплементації законодавства про електронне декларування дало поштовх для винесення рішення Конституційним судом в частині скасування відповідальності за незаконне збагачення. І зараз про це там вже менше говорять, але перед цим дуже багато про це говорили. І є там законопроекти, якими пропонується повернути в дію цю статтю. Але потрібно визнати, що відмотати назад ситуацію вже неможливо. Тобто навіть якщо буде прийнята редакція закону, яка дасть можливість цей інститут знову застосовувати, на ті справи, які вже були розслідувані НАБУ і САП, ця норма вже не буде розповсюджуватись. Також дуже схожу ситуацію ми зараз маємо, знову ж таки, в Конституційному суді. Там вже третій раз переноситься засідання і є позов заводу, фернікельного заводу, скарга конституційна до суду про якраз позбавлення НАБУ можливості подавати позови про визнання угод недійсними. І фактично причиною цього всього це якраз ті цифри, які я назвав. Вже на 5 мільярдів гривень цих угод вже визнано незаконними, в тому числі і це стосується там деяких підприємств, які зараз і звертаються в суд конституційний для того, щоб це повноваження в НАБУ забрати. Яке буде рішення суду, конституційно важко уявити, але сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд переможе і ми не отримаємо таку ж саму ситуацію, яка була із відміною відповідальності за незаконне збагачення. Ну і наостанок, що хочеться сказати. Ми про це дуже багато разів говорили тут. Де ж результати роботи антикорупційного бюро? Я, можливо, повторюся, але все ж таки можу сказати, що НАБУ, на жаль, чи на щастя, мабуть, на щастя, не зможе виносити вироки. І не НАБУ вирішує, винувати особа чи не винувати. Завдання НАБУ – сформувати матеріали кримінального провадження, переконати прокурора в тому, що цих матеріалів достатньо для того, щоб цю справу можна було достойно представляти в суді. От, і вже суд вирішує питання винуватості чи невинуватості особи. На сьогоднішній день, з грудня 2015 року, коли було зареєстровано перше провадження, жодного виправдувального вироку по справам, які скеровувалися до суду, а це майже 200 кримінальних проваджень, винесено не було. В той же самий час прогресу суттєвого по більшості справ немає. Фактично у нас є тільки одна справа, яка рухалась дуже швидко, це справа щодо мера Одеси, там, де дійсно там дуже швидкий був темп розгляду цієї справи. У нас була інформація, чому так відбувається, що є намагання встигнути винести рішення саме в суді Малиновському міста Одеси, а не в антикорупційному суді. Тому, користуючись нагодою, хотів би звернутися до тих службових, посадових осіб, органів, які відповідальні за запуск антикорупційного суду. Вже майже пройшов рік, як цей закон був прийнятий. І тоді робились різні прогнози з приводу того, за скільки можна запустити антикорупційний суд. Так як ми і уявляли, це стало можливим за 9 місяців. На сьогоднішній день судді призначені і в першу інстанцію, судді призначені в апеляційну інстанцію. Наскільки я знаю, в касаційній інстанції також є наміри створити окрему палату з розгляду антикорупційних справ. Судді є. І мені, я, користуючись нагодою, звертаюся до всіх, хто має відношення до запуску, остаточного запуску цих судів, все ж таки активізувати цю роботу, і щоб ми найближчим часом змогли скеровувати справи, які ми зараз закінчуємо, до вже антикорупційного суду, скеровувати подання, які входять в компетенцію розгляду слідчого судді, щоб ми це все скеровували знову ж таки в антикорупційний суд, і щоб той результат, про який ми постійно говоримо, точніше про відсутність того результату, щоб цей результат нарешті він з'явився. Результат мається на увазі, це справедливі судові рішення, вироки судів, якими особи, які обґрунтовано підозрюються в корупції, отримають заслужене покарання, а ті кошти корупційні, які були виведені, будуть повернуті до бюджету. На сьогоднішній день відшкодовано збитків тим провадженням, які розслідуються НАБУ, і розслідувалися, і розслідуються, це 500 мільйонів гривень. Але це те, що фактично зроблено добровільно підозрюваними. На 9 мільярдів гривень накладено арештів на майно підозрюваних по справам. І це якраз той ресурс, який можна отримати державі, якщо все ж таки нарешті ті справи, які ми розслідуємо вже четвертий рік, щоб вони все ж таки знаходили своє законне завершення вже в антикорупційному суді. Дякую за увагу. Я буду готовий відповісти на всі питання, які є, та я думаю, що їх
шановні
дуже багато.
Я думаю, ми надаємо ще слово Назару Івановичу Холодницькому. Дякую, Артем Сергійович. Потім громадськість, і тоді згодом загалом в питання. І...
Депутати.
Я думав, що для Борислав, для об'єктивної картини вислухати громадськість, а тоді вже почати депутатом.
Депутат громадськість.
Один виступ громадськості і переходимо. Будь ласка, Назар Іванович.
Дякую за слово. Ну, ми бачимо дуже гарна книжечка, звіт, дорога політурка, поліграфія. Ми минуле засідання давали інформацію вичерпну по позиції САП, по цих цифрах, які не співпадають по цьому звіту. А кожен з членів комітету може сам пересвідчитись в цих моментах, адже ми керувалися не поліграфією, а офіційними даними, які є в Держстатистиці. Це перше. Друге, Артем Сергійович сказав про всі провадження, які є в судах. Дійсно, в судах зараз багато справ. Ми очікуємо на перші вироки, і ми очікуємо, як прокурори, власне, на початок запуску антикорупційного суду. Справа Труханова дійсно дуже швидко слухається, надзвичайно швидко, просто блискавично. Але прокурори не встигають за такою швидкістю суду, оскільки є виникла необхідність про зміну обвинувачення. Я як керівник САП повинен її погодити, я буду її погоджувати рівно стільки, скільки мені треба часу, щоб вивчити нове обвинувачення. Нове обвинувачення налічує 400 сторінок. І публічні заяви сторони захисту, що ми там йдемо пікетувати там САП і зносити заяву, щоб швидше пришвидшувати, залишаються публічними заявами. Мені треба приділити нормальну належну увагу, щоб вивчити, прочитати. І я думаю, найближчим часом, після мого виходу з відпустки найближчої, ми обов'язково погоджуємо цю зміну обвинувачення і буде продовжено з того розгляд. Але я сподіваюся, що ця справа, як і всі інші, мають бути і повинні бути розглянуті в антикорупційному суді. Тому що ми бачимо по багатьох справах, які є в судах, є фактично намагання чомусь деякі справи вже заслухати. Це попри те, що, наприклад, якщо говорити про справу Запорізького титаномагнієвого комбінату, де одна з трійки суддів заявила на ВРП про те, що їй намагалась дати хабар за винесення оправдального вироку, коли прокурори це заявляють в засіданні, коли документи показують, колегія чомусь вирішує, що треба й далі так само слухати цю справу в тій самій трійці суддів. І так само йдуть якісь незрозумілі поспіхи. Тому, власне, антикорупційний суд, який вже призначений фактично особами сформований, має поставити, я сподіваюся, що поставить крапку не тільки по цих справах, але й по всіх інших. З приводу роботи, дійсно, робота триває. Ми вчора навіть була нарада, де ми погоджували з детективами певні слідчі і процесуальні дії по високопосадовцю, які ви побачите вже, думаю, найближчим часом після пасхальних свят. Але я хочу звернути увагу на наступне. Я сказав, що я не буду мовчати і не буду замовчувати всі моменти, які стосуються корупції, власне, в оборонній сфері, власне, в паливно-енергетичному комплексі. Я неодноразово повторяю і заявляю вкотре, для керівника САП і для САП в цілому є пріоритетними низка справ. Роттердам плюс, Дюссельдорф плюс, Приватбанк, всі справи, що стосуються в оборонній сфері. Наприклад, і ця інформація, яка була оприлюднена в пробігу з інфо про корупцію в оборонці, про роль правоохоронних органів в цій ситуації, я не дам її спустити на гальмах. Хто з вас знає, що вчора була дисциплінарна комісія в НАБУ, де мали розглядати висновки комісії по службовій перевірці? Ніхто не знає.
Я знаю. Ми знаємо.
Я би хотів, щоб ця комісія була публічна, щоб всі побачили, що там є. Тому що станом на зараз ні старший процесуальний керівник у справі, ніхто з прокурорів не знає, які, власне, висновки цієї комісії. Я наголошую на тому, що ці справи є пріоритетними. І в силу того, що зараз триває війна, І в силу того, що кожен день гинуть люди. Я не буду зараз страсний тиждень, я не буду там якимись великими пафосними словами говорити. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, що можна скільки хочеш перезапускати які хочеш органи, але треба показувати результат. Мене, я робив все для того, щоб антикорупційна інфраструктура, САП, НАБУ, зокрема, за НАЗК ми не відповідаємо, мають бути і, сподіваюся, будуть аполітичними. Для мене є незрозумілим факт, коли голова Ради громадського контролю НАБУ виявляється вже півроку як член якоїсь політичної команди. Для мене є інші питання, я вже не буду піднімати нічні поїздки, боротьбі за антикорупційний суд до тих чи інших чиновників з тими чи іншими депутатами. Я не буду піднімати питання візитів таємних членів однієї політичної команди, адвокатами яких є потенційні фігуранти наших справ. Це все на розсуд громадськості. Але я буду робити все, щоб САП залишалася політичною і НАБУ в тому числі. Я хочу бачити результати. Не публічні якісь витоки чергові, що ми направили чергові підозри. САП лежать, САП не погоджує, САП гальмує. САП погоджує ті підозри, які є обґрунтовані. САП не буде погоджувати Facebook підозри і різні моменти, які треба лише для публічності. Ті підозри, які, наприклад, були озвучені, що по справі Крючкова, вони були повернуті детективам з вказівками, що треба доробити, чому вони не можуть бути погоджені. Але це треба робити в рамках КПК, не в рамках Фейсбуку, і розказувати, перекидати одіяло на те, що ми там все зробили, а от САП щось гальмує. Не гальмує нічого. І так буде надалі. Тому закликаю всіх почути нас. Ми вкрай стурбовані рішенням Конституційного суду про скасування статті про незаконне збагачення, яку ви ж, напевно, всі тут обговорювали і приймали свій час. Треба визнати, що рішення суду є кінцевим, остаточним, не підлягає перегляду чи оскарженню. Ми його виконали, і я взяв на себе цю неблагодарну місію, опублікував список всіх закритих справ. Після чого почув низку звинувачень, що це ми їх всіх позакривали, бо так ми захотіли. Я сподіваюся, що новий закон про незаконне збагачення, нова стаття буде вже дотримана зі всіма нормами, які так вважають, хоча і ця стаття, яка діяла, жодним чином не порушувала ні презумпцію винуватості, ні обов'язок доказування. Всі справи ми доказували. САП і НАБУ доказували. Ми ні від кого не вимагали, щоб вони доказали свою невинуватість. На жаль, повернути назад це неможливо. Всі популістичні заклики про те, що ми зараз відновимо все, да, ви можете відновити. Я сподіваюся, це буде швидко зроблено, ще в цьому скликанні Верховної Ради. Але стаття, як ми знаємо, закон не має зворотньої дії. Нові справи лише почнуться після того, як ця стаття почне діяти. Тобто все незаконне збагачення, яке ми не розслідували, яке ми назбирали, всі турецькі віли, всі іспанські, французькі маєтки, всі весь необґрунтований кеш, всі непояснювані дорогі автомобілі, які ми понаходжували з часу роботи на БУІСАП, тепер фактично легалізовані. На жаль. Я готовий відповісти на всі питання, я завжди готовий. Хочу, щоб САП просто почули. Немає хороших, немає поганих. Але чомусь деякі люди пробують розказувати про те, що є хтось хороший, хтось поганий. Якщо хтось хоче почути, хай слухає. Не хочуть, хай далі живуть свої ейфорії. Але ті ганебні факти, які були оприлюднені Бігусом, ті ганебні факти, які зараз намагаються замовчувати і намагаються знайти крайніх рядових детективів, САП не дасть замовчити. Дякую.
Дякую, Назар Іванович. Надаємо слово громадським представникам. Будь ласка, представтеся.
Доброго дня. Мене звуть Назарук Максим. Я з громадської організації «Спілка добровольців». Я є учасником бойових дій, звичайним патріотом, громадянином України, аполітичним абсолютно. У мене є питання до пана Ситника. Ми проводимо активну діяльність, ми шукаємо інформацію про корупційні
злочини. Я вибачаюсь, дивіться, ми говорили спочатку співдоповідь. Так. А тоді ми перейдемо до запитань. Да, будь ласка. Співдоповідь.
Питання потім. Тоді я потім задам, вибачте.
Співдоповідь ви будете робити?
Ні, вас... це не буде.
А хто?
Якщо мені довіряють,
будь ласка, включіть мікрофон, представтеся.
Добрий день. Володимир Бойко, журналіст.
Якщо мені, звісно, високе товариство доручить і довірить виступити, то я це залюбки зроблю. Думаю, що я маю на це моральне право, тому що я пройшов праву журналістику ще тоді, коли Назару Івановичу було 4 роки. І, напевно, я є найбільш обізнаний в тому, що в журналістському середовищі, в тому, що коїться в наших шановних правоохоронних органах. Оскільки Назар Іванович і Артем Сергійович є пігасами мої музи, я буквально кожного дня слідкую за тим, що відбувається впродовж останніх 4 років в НАБУ і в САП. Думаю, що суспільство вже переконало, що експеримент, котрий був розпочатий 16 квітня 2015 року, коли був призначений на посаду Артем Сергійович Ситник, він виявився невдалим. НАБУ була створена для того, щоб подолати системну корупцію в країні, для того, щоб поставити в рамки чиновників категорії А. На сьогоднішній день жодне це завдання не виконано, а з кишені платників податків в НАБУ пішло і САП, пішло більше 3,5 мільярди гривень вже. Я б назвав 5 основних проблем. Я на них зупинюсь, з вашого дозволу, потім, якщо дасте можливість, навіть по фактах докладно розповім. Причому факти такі, що те, що було запубліковано, дитячий садок червоних капелюшок, насправді. Я б, спочатку я хотів би перелічити це, по-перше, ігнорування вимог статті 214 КПК України, системне ігнорування, нереєстрація заяв. По-друге, це незаконні позасадові затримання, це масове явище. Третє – це незаконні негласні слідчі розшукові дії. Четверте – провокація злочинів. І п'ята проблема, тільки вчора був обшук нам буде з цього приводу, це використання негласних позаштатних співробітників без прокурорського контролю і всупереч приписам закону. Але спочатку я хотів би сказати, що з моменту утворення НАБУ мало дві системних вади. По-перше, на рівні закону. Річ у тім, що новий правоохоронний орган виявився п'ятим колесом в возі державного управління. НАБУ не належить до жодної гілки влади, на відміну, припустимо, від ДБР, це виконавча гілка, чи прокуратура, яка зараз належить до правосуддя. Повноваження НАБУ не виписані в Конституції. Абсолютно неконституційним є порядок призначення директора НАБУ президентом України. От, до речі, зараз "Самопоміч" вносить законопроект про приведення повноважень президента у відповідність статті 106 Конституції. Очевидно, треба не забути викреслити з закону про НАБУ повноваження призначати директора НАБУ. Це речі є неприпустимі. Не менш абсурдною виглядає сама ідея створення ще одного правоохоронного органу для розслідування окремої категорії злочинів. Я вже не кажу про такі перлини з закону про НАБУ, як, наприклад, обрання детективів, обрання таємних агентів на відкритих конкурсах.
Колеги, Володимире, я перепрошую, я голосував і завжди підтримую виступи громадськості для обговорення. Але в даному випадку давайте розберемося, кого представляє Володимир Бойко. Я Володимира знаю дуже давно. Останнє, що я бачив в його творчості, це різні статті, пов'язані з роботою генеральних прокурорів Шокіна і Луценка. Я думаю, що якщо ми хочемо заслухати громадськість, то нам важливо визначитися, чиї це голоси, раз, і наскільки проведена професійна робота. Я ще раз, я за те, щоб на комітеті всі думки залучалися, але вони мають бути обґрунтованими і професійними. Давайте проведемо дискусію, і тоді вже будемо давати доповіді.
От є Шабунін, а є Бойко, котрий працює 30 років в журналістиці, розумієте? Це суб'єктивна думка.
Шановні колеги, давайте не створюйте беду. Одну хвилинку. Ми надали людині слово, по-перше. Пан Бойко, дивіться. Віктор Васильович, зараз дивіться. Ми зараз, ви нам... Віктор Васильович, послухайте, що скажу, будь ласка. Давайте з повагою.
Ви ж проголосували, щоб це було, а тепер возмущаєте.
Пан Бойко, дивіться, я розумію обурення Віктора Васильовича, ми з ним в тій каденції борючись з регіоналами, приймали закони. Це не експеримент, це важкий дуже закон, який нам дався кров'ю і потом, про НАБУ, про закон про
ДАДІ.
Тому недосконалість є. Ми зараз, в нас іде заслуховування і підведення ітогів роботи НАБУ і САП. У вас є про це щось сказати?
Є.
Якщо є, будь ласка, давайте по темі, по суті, і будемо переходити до питання. У нас дуже багато законопроєктів, тому треба рухатися. Слухаємо вас.
Друга проблема – це… Так я можу взагалі не виступати, який сенс? Я розумію, але ви ж мені надавали виступати.
Я поважаю і ваші експертизу. Але я би хотів, щоб такий аналіз, крім вас, робила інші громадські організації. Якщо ви хочете виступити, будь ласка. Але я хотів, щоб посиділо 4-5 громадських організацій, і вони висловили свою альтернативну думку щодо діяльності, створення, повноважень.
Я
давайте, шановні колеги, не перетворюємо засідання в барак.
Пане Голосе, я прошу слова. Давайте так, я взагалі то не розуміла, щоб дати слово громаді. Тому що не знати хто. Більше мене цікавилася думка співдоповідь аудиторів, це інше питання. Але вибачте, шановні, раз ви взяли на себе відповідальність, ви проголосували за це, не визначаючи, хто з громадськості має бути, є представник, і дайте громадськості, ви журналіст, розслідувач. Ну це правильніше буде сказати.
Шановні колеги, ми маємо дослухати людину з поваги. Ну, будь ласка, закінчуйте, будь ласка.
Давайте голосувати.
Ми давали можливість висловитися, сказала не запрошую, запрошую. Ми це робимо з позиції.
І слухаємо, але так, це однобоко. На жаль, я буду слухати Бойко з задоволенням. Я його читаю, слухаю, поважаю. Але я його буду слухати разом з альтернативними думками.
Скажіть, будь ласка, у вас є, по суті, по темі відносно останніх 4 років з моменту створення НАБУ?
Я вже їх назвав, 5 проблем.
Все, тоді, тоді ми вас дякуємо. Ми вам даємо ще 2 хвилини на закінчення і переходимо до запитань.
Ну що ви так буйкати боїтеся, господи?
Ні, будь ласка, ми вас слухаємо.
Значить, це перше, ігнорування...
Віктор Васильович, ну...
Ігнорування вимог... Ігнорування вимог статті 214 КПК України.
Ми запропонували, хлопці сказали, в них тільки питання. Будь ласка, продовжуйте.
На сьогоднішній день є вже сотні рішень судів, в яких визнається неправомірна бездіяльність НАБУ щодо реєстрації кримінальних проваджень. Артем Сергійович, ви не можете пояснити, от справа, яку я вас виграв в суді 2 роки тому, на сьогоднішній день кримінального провадження немає. Це цікава справа. Будь ласка, передайте Артем Сергійовичу. Поясніть, будь ласка, коли я буду викликаний допитаний як заявник по цій справі? Тому що статистики немає, скільки разів вже програвали суда громадяни. Друге, незаконні посадові затримання. Скажіть, будь ласка, навіщо ви затримували того ж Павловського, того ж Насірова? Ну це ж беззаконня. Якими б вони не були? Україна взяла на себе зобов'язання перед Радою Європи таких речей не допускати. Не було там підстав для затримань. Незаконні негласні слідчі розшукові дії. Я можу довго розповідати, звісно, те, чим ви займаєтесь. Коли ви реєструєте ефективні кримінальні провадження, коли ви прослуховуєте чужі телефонні розмови, вводячи в оману слідчих суддів. Ми коли-небудь почуємо відповіді на всі ці запитання від вас. Про провокації злочинів вже давно говорилось і писалось. Оскільки 2 хвилини, то так я. Пропущу цей момент, я не сумніваюся, що по справі Розенблата, Полякова, які б, знов-таки, вони не були, будуть виправдувальні вироки. Там є моральний момент, ми чули, як вони говорили і що вони говорили, але з точки зору закону це була провокація злочину.
Пане Володимир, да. Дякуємо, 2 хвилини витекло ваших, дякуємо вам за вашу позицію. Шановні колеги, переходимо до запитань, депутати, громадськість. Як? Будь ласка, хто? Борислав Береза, будь ласка.
У мене два запитання. Одне запитання до пана Ситника, інше до пана Холодницького. Артем Сергійович, скажіть, будь ласка, ви сказали, що є антинабушні дії. Чи вважаєте ви, що розслідування Бігуса – це не розслідування, яке скриває проблему, яка є, а саме антинабушна дія? Це перше до вас. І друге, скажіть, будь ласка, як сталося, що справа, яку ви отримали в квітні, НАБУ отримала в квітні 2017 року, про це стало відомо тільки після того, як Бігус повідомив в своєму розслідуванні. До того, наскільки мені відомо, ані процкери, ані хтось інший про це не знав і дії ніякі не проводились. Це до вас запитання, два. І запитання до пана Холодницького. Пан Холодницький, я дивився на вас, коли пан Ситник сказав, що він повернув у державі 500 мільйонів гривень. Ну, це великі гроші, 500 мільйонів. Ви не згодні з цим чи згодні? Я хочу зрозуміти. Тому що, ну, я розумію, що одна людина каже, що є, інша каже, вона не розуміє звідки, і каже, що в статистиці цього немає. Будь ласка, з'ясуйте цю позицію. Дякую.
Будь ласка, Артем Сергійович перший.
Я відразу уточню, я не казав, що до бюджету, я казав, що відшкодовані збитки, це сума відшкодування збитків. От. І якщо вам цікаво, то ми, в принципі, можемо зробити розшифровку там, на ваш запит чи просто направити. Я повернусь, скажу, щоб вам підготували персонально, щоб було зрозуміло, по яким справам конкретно були відшкодовані ці збитки. Державним підприємством, в основному державним підприємством, це те, коли йде розслідування і подальшому відшкодовуються кошти і повертається державі те, що було перед цим викрадено в результаті корупції. Що стосується матеріалів, які передавалися, ще раз хочу уточнити, що це були не матеріали кримінального провадження, це були матеріали перевірки. На той час, коли ці матеріали скеровувалися, злочини, які, можливо, скоєні працівниками Національного антикорупційного бюро України, це була підслідність органів прокуратури на той час. І якщо були підстави притягнення до кримінальної відповідальності працівників антикорупційного бюро, то на той час уповноваженим органом для цього був Генеральна прокуратура України. В тому числі, як і структурний підрозділ Генеральної прокуратури, це військова прокуратура. Що стосується цих матеріалів? Дійсно, вчора було перше засідання дисциплінарної комісії. Воно, звичайно, не так проходить відкрито, як засідання КДКП, там, де дають догани за певні дії, за які, в принципі, ми підозри пишемо. От. І якраз розслідування було завершено, ми про це офіційно писали, про те, що службове розслідування закінчено. Щодо 6 осіб проводилося розслідування. На думку працівників, які проводили службове розслідування, відносно 3 можна ініціювати питання про наявність у них дисциплінарного правопорушення в їх діях. Члени РГК, члени дисциплінарної комісії, які розглядають цей висновок, вони не пов'язані позицією цього висновку. Тобто вони вивчають всю повноту матеріалів і після цього приймають колегіальне рішення, яким рекомендують директору антикорупційного бюро в силу там моїх повноважень як директора застосувати чи не застосувати якесь стягнення. Більш того, в зв'язку з тим, що були питання щодо першого заступника директора антикорупційного бюро, то виходячи з того, що він є головою комісії дисциплінарної, він зараз в участі, звичайно, у розгляді цього висновку не приймає. Склад комісії – це 5 осіб. На сьогоднішній день їх 4, тому що голова не приймає участь у розгляді цього висновку. Для того, щоб не було якихось там зневинувачень, які вже, знову ж таки, лунають, що хтось там когось там намагається там закрити очі на щось, головуючий на комісії на сьогоднішній день, це представник РГК Тетяна Казаченко, яка є делегатом Ради громадського контролю в комісію НАБУ дисциплінарну. Тобто заступник цієї комісії – це інший заступник директора антикорупційного бюро, але щоб не було таких питань, то веде засідання і головою на цьому засіданні якраз представник громадськості. Більш того, згідно положення нашого про цю комісію, якраз головуючий має 1.5 голосу. При рівності зараз є 2 представники НАБУ в цій комісії, 2 представники громадськості. І головуючий на засіданні в разі рівності голосів має 1.5 голосу. Тобто це було, я вважаю, таке дуже правильне рішення для того, щоб не було питань щодо того, що хтось там комусь закриває на щось очі. Що стосується самого розслідування? На жаль, ми чуємо постійно те, що хтось там не буде там закривати очі на щось. З моменту, з моменту реєстрації провадження по сюжету бігу з інфо.
Коли було зареєстровано?
Я не пам'ятаю точне число.
Ну, то плюс-мінус.
26 лютого. До цього часу, на жаль, не витребувано жодне кримінальне провадження, по якому ставилось питання про витребування. Тому ми зараз рухаємося, та, ну не ми, а детективи разом з прокурором рухаємося. Фактично йде розслідування тих фактів. На сьогоднішній день там нікому підозри поки що не оголошені. Сподіваюся, що все ж таки ми там проаналізували там після того виступів, що там повний провал в розслідуванні справ у Укроборонпромі і в сфері оборони. Хочу нагадати, що все ж таки лише НАБУ спромоглося притягувати до відповідальності, ну, НАБУ і антикорупційна прокуратура. Без прокуратури взагалі це не можна було б говорити про ці притягнення. Це і заступник міністра оборони, це керівники державних підприємств, які входять в структуру Укроборонпрома. І ці справи всі на слуху. От, практично кожне розслідування щодо детектива завжди реєструється державна зрада, і це фактично, по-моєму, не було жодного випадку, коли після цієї такої підозри не було справи про щодо детектива про державну зраду. Цікаво проаналізували після виступів окремих там критичних виступів, що у нас там повний провал в розслідуванні. За весь період роботи НАБУ і САП було надано аж 10 вказівок детективам, прокурорами по цим справам. Притому, так, я не вважаю, що це мало чи багато, і це якраз прокурор сам визначає, коли він потрібно давати вказівки, коли це необхідно писати ці письмові вказівки, коли є, в принципі, конструктивна робота детектива і прокурора, і це не потрібно виконувати таку формальність. І виходячи з того, що така мала кількість вказівок, все ж таки, і виходячи з того, що ті справи, про які я сказав, вони багато з них вже передано до суду, так та ж сама справа по Львівському бронетанковому заводу, зараз виконується, ознайомлюється сторона захисту по справі щодо заступника міністра оборони. От. Я думаю, що якраз от відсутність таких масових вказівок, це якраз і є десь, можливо, така спільна праця детективів і прокурорів, тому мені не зовсім приємно чути, що зараз хтось намагається працю назвати провалом. Не може детектив провести розслідування без прокурора, і прокурор не може провести розслідування без детектива. Це потрібно визнати, а не починати один одному розказувати, хто куди очі якісь закриває.
Артем Сергійович, дякую, але запитання було все ж таки. Розслідування Бігуса – це антинабушна дія, або це допомога для того, щоб пройшла якась очистка?
Ну, давайте так. Зараз пройшло декілька місяців. Так. Ми розуміємо, що... я маю на увазі детективи, я сподіваюся, прокурори, що саме розслідування, фактор розслідування нікого там не задовільнить. І, звичайно, що ми повинні дати відповіді на ті питання, які були підняті в розслідуванні. І тут я можу сказати, що, в принципі, співпраця там є прокурорів і детективів, але на сьогоднішній день підозр ніяких там не ініційовано прокурорами. Ми також вважаємо, що ми ще не напрацювали там матеріалів на якусь певну підозру. Тому розслідування триває, а з приводу того, що чи антинабучні, чи ненабучні, я не хотів би зараз коментувати до кінця, тому що не було тоді сприйняття того, що нібито є тиск на комісію, яка розглядає зараз висновок службового розслідування. Після висновку ми окремо прокоментуємо. Якщо є зауваження з боку прокуратури, прокуратура завжди, в частині розслідування, яке було зареєстровано, завжди є можливість дати вказівки і вимагати від нас того, що, на думку прокурора, потрібно зробити. Наскільки я знаю зі слів своїх колег, які займаються цим розслідуванням, то особливих проблем в частині там підписання процесуальних документів, тимчасових доступів зараз немає. Єдине є такі звинувачення, при тому, що так дивно, коли була така єдина вказівка, яка була надана, не писати прізвище Гладковського в документах, які подаються в суд. Я думаю, що я цього не чув особисто, але це зі слів колег, які...
Хто давав таку вказівку?
Прокурор.
Прізвище колеги, будь ласка. Ну, ви ж говорили. Якщо ви зараз сказали...
Зі слів детективів це було сказано на нараді, яку проводився першим заступником антикорупційного прокурора.
Ні, будь ласка, прізвище. Тут
Грищук. Грищук.
Дякую.
Ну, я ж мушу відповісти.
Так.
Будь ласка. Перше, на запитання пана Берези по військових збитках. В цьому прекрасному буклетику, суми відшкодованих збитків півмільярда. Я в своїй роботі користуюся офіційною формою звітності, це називається форма 1СЛ. Це є офіційна звітність, яка подається керівництвом НАБУ, яке затверджує як керівник детектив, так і керівник САП. І за 2016 рік це офіційні звітності вказана сума відшкодованих збитків 5 мільйонів 680 тисяч гривень. Крапка. З приводу всього цього. Дійсно.
А як ви відрізняєте? 5 мільйонів і 500 мільйонів.
Ну, 5 мільйонів це то, що можна підтвердити документально. І прокурор, і керівник детективів НАБУ, який підтверджує, складає цю звітність, він перший, хто вказує цю звітність, і потім прокурор погоджує її. Користуємося лише офіційними даними. Звідки взялося півмільярда, ну я чекаю
Мабуть,
також. Ну, хай Артем Сергійович сказав, що він розшифрує, я буду дуже вдячний за цю розшифровку, і ми дамо також свою позицію з документами. Оце мені нагадує, колись було при загальному нагляді. Давайте напишемо припис, що в газ сплатили 3 мільярда. От так само було. Але по вказівках. По не може бути провалу детективів без прокурорів, прокурорів без детективів. Не може бути досягнення. Але якщо документи, які надійшли 1 березня 2017 року, і були особисті підписи топ-чиновників, і вони б ці документи були приховані фізично від прокурорів, від всіх, то це є, не є досягнення чи провал прокурора. Коли ми, як процесуальні керівники, по закону формально і юридично маємо повне право на повний доступ до матеріалів, і мої колеги з НАБУ жонглюють цим повним доступом, а де-факто, це де-юре, а де-факто ми знаємо про матеріали з розслідування пана Бігуса.
Дякую.
І далі, ні, чекайте, чекайте. І про Грищука. Я от, по-перше, чи це була антинабушна акція розслідування Бігуса, носуючи по першому посту НАБУ за 11 вечора там, до 11 березня, то Бігус опинився в категорії маніпуляторів. Це якщо пригадати цей перший коментар офіційна позиція НАБУ. Тому було чи не було вирішувати самі. Але з приводу Грищука, такої вказівки прокурори давати не можуть. Раз. І якщо нічого, максимум, що спромоглося НАБУ, це дати офіційний пост, що була якась усна вказівка не писати прізвище Гладковського, не цьому робити сенсацію, ну це треба просто себе не шанувати і антикорупційні органи. Ми, звичайно, що якщо стаття 62 Конституції, якою і НАБУ, і САП оперують і дотримуються, ми не можемо називати прізвища осіб, яким не оголошено підозри в офіційних документах. Але вказівки жодної, я впевнений, що Грищук цього не міг давати, і він мені доповідав, що він цього не давав. Такої вказівки не могло бути. На жаль, це єдиний аргумент, який можуть зараз вляпати САП, щоб показати, що ми якісь не такі. Ще раз, вказівки по справам, дійсно, якщо є робота, вказівки – це не є обов'язковий документ, і не в кожній справі вони повинні бути. Але якщо їх не виконується робота, то прокурор буде давати вказівки. І вони повинні виконуватись, а не ігноруватись. І матеріали справи повинні бути надані прокурору на першу вимогу, а не 2 роки сидіти, бути під сукном у керівників детективів.
Дякую за... Хочу подякувати обом головам за відповідь. Дякую.
Якщо можна, одну хвилину, вступне слово і повім 2 запитання.
Будь ласка.
Ну, в першу чергу, я хотів сказати на рахунок всіх заяв, які надходять до НАБУ. Я не хочу тут бути адвокатом ні САП, ні НАБУ, але ми маємо прекрасно розуміти, що це невеличезний штат працівників, і на них дуже величезне навантаження, і це треба розуміти. І кожне тикання пальцем по бажанню – це не є юридично доведена заява, яка може підкладатися під злочин, який буде реєструватись. Я теж на початку мав догадки про тих чи інших корупціонерів, приходив в НАБУ і казав, чому ви не реєструєте? Вони казали, для того, щоб це зареєструвати, треба провести величезний об'єм роботи. Тому я зупинився в цих догадках і писати тони паперів в сторону НАБУ. Тобто їм дали повну волю і так само САП працювати. Я думаю, що це правильно. І я думаю, що вони самі розберуться, бо тому що ми прекрасно маємо розуміти, що злочини категорії А – це не злочини категорії Б. Посадити депутата з оточення Порошенка, перепрошую, президента України, це набагато важче, ніж якогось слідчого з районного відділу. І ми це прекрасно маємо розуміти. Це треба величезний об'єм роботи проробити. Тому я не адвокат. Хлопці, я ще надіюся, що ви покажете результат. Я його вже бачу, але є, звичайно, до вас дуже критичних багато запитань. Пане Артем, до вас перше запитання. За весь період часу, скільки було звільнено працівників, які порушили якісь певні правила, які прописані в статуті НАБУ, тобто скільки було проведено розслідувань всередині вас, бо тому що ми всі прекрасно знаємо і, напевно, ніхто не вірить, що всі чесні і порядні за цих 5 років так і залишились. Тобто були якісь ось такі нюанси, і хотілося б почути цифри, як ви самоочищуєтесь. Друге запитання, всі прекрасно знають, що між вами певний є конфлікт. Чесно кажучи, мені все рідно, як громадянину України, що між вами, як просто між людьми, тобто ви можете там сваритись, любитись, це ваші особисті справи. Тут питання юридичні, розбіжності. Чому у вас юридичні конфлікти? От хотілося від пана Назара почути, які претензії ви маєте до НАБУ, суто в юридичній площині, що ви, які маєте претензії. Так само, пане Артем, що не робить САП стосовно тих речей, які би ви хотіли? А те, що у вас є між собою якась неприязнь, я, напевне, це більше до позитиву нахиляє, бо тому що більше будете один одного контролювати, і тим більше буде кристалізуватися боротьба з корупцією. Тому прошу дати відповідь на ті питання, і ще раз хочу громадськості сказати, щоб ви дуже добре пам'ятали, для чого ми створюємо ці органи. Щоб боротися з топ-корупціонерами. Знову ж, це не слідчі районних відділків поліції. Це не лікарі, це не злочини категорії Б, це злочини категорії А, по яких мають карати олігархів, топ-чиновників адміністрації президента, міністрів, народних депутатів. І ви прекрасно маєте знати, що не так легко довести їхню причетність. Тим більше ви знаєте, що стосовно народних депутатів є певний статус, який забороняє так легко проводити якісь певні дії. Не то, що дозволяє, взагалі забороняє. І тому ми прекрасно маємо це оцінювати. За цю книжку дуже дякую. Чесно кажучи, не знаю, чого, пане Назар, обурюєтесь. Нормально, інформативно, не знаю, чи правдиво, перевіримо, напишемо пану Артему звіт, напише. Але зараз дайте відповідь на питання, яке дуже мене хвилює. Спочатку внутрішніх розслідувань, а потім юридичних сварок, які чомусь виникли між вашими службами. Дякую.
Я так розумію, Назар, Артем Сергійович. Будь ласка, Артем Сергійович, потім Назар Іванович.
Законодавець, коли приймав закон про НАБУ, то не було ілюзії законодавця, що там будуть ідеальні люди, і в самому законі передбачено створення дисциплінарної комісії, яка повинна реагувати на певні порушення в діях працівників антикорупційного бюро. А в тому звіті, який є, ми про ці дані пишемо. Тобто, крім того, там в цьому звіті є ще дані про те, про кількість перевірок на доброчесність, які не пройдені нашими працівниками. І там якраз вже є випадок, коли особа, відносно якої було проведено таку таємну перевірку на доброчесність, що вона її не пройшла успішно, про це є відповідні дані в нашому звіті. Що стосується проведення службових розслідувань, їх достатньо багато, в тому числі і за ініціативою антикорупційної прокуратури проводиться. Спочатку це компетенція управління внутрішнього контролю, яке готує ці матеріали там, на комісію. Спочатку на комісію виносилися тільки ті висновки службових розслідувань, в яких робилися висновки про протиправну поведінку когось із працівників антикорупційного бюро. Якщо цього не було встановлено, ці висновки не передавалися на комісію. Зараз ці всі висновки передаються на комісію. І громадськість, яка делегована в Раді громадського контролю, і яка делегована в комісії, вона має доступ до всіх матеріалів службових розслідувань, які проводяться в НАБУ. І я не можу сказати, що за 4 роки існування антикорупційного бюро не було жодного випадку, коли ми не звільняли людей з НАБУ саме за порушення кодексу етики. Лише тільки 2 детектива були звільнені за порушення присяги. Ці дані є відкритими. Це було розслідування, наше внутрішнє розслідування, і за результатами цього розслідування комісія дисциплінарна приймала рішення, рекомендувала звільнити. Я їх звільняв, погоджуючись із висновками цієї комісії. Один навіть детектив поновився через суд адміністративний міста Києва. Там, де
пане Артем, ви трошки мене неправильно зрозуміли. Я мав на увазі, чи стосовно детективів НАБУ і взагалі працівників НАБУ були відкриті кримінальні провадження, які стосувалися цих корупційних певних злочинів. Чи були факти за 5 років, що брали хабарі, і чи органи відповідні, які
підозр,
там...
Саме підозр за матеріалами розслідувань, саме кримінальних розслідувань, які проводилися управління внутрішнього контролю, підозр не було. Так, була у нас колись невласна домовленість, що управління внутрішнього контролю курує особисто антикорупційний прокурор,
і наглядає за цими розслідуваннями. Ну, на сьогоднішній день, просто я зрозумів питання, чи звільняли ми взагалі за порушення нашого статуту, було так питання сформовано. Тобто підозр оголошено не було, за порушення присяги були факти, коли ми звільняли наших працівників. От, що стосується другого питання, я хочу нагадати, що директор антикорупційного бюро, він має дуже такий вкрай обмежений процесуальний статус. Тобто я не маю права особисто проводити розслідування і готувати процесуальні документи. Там є там невеличке там повноваження, це там накладення арешту без рішення суду, але це такі безвідничні повноваження. Тому якщо ми говоримо про розслідування, то основною дієвою особою в НАБУ це є керівник слідчого підрозділу, саме керівник головного підрозділу детективів або керівник управління внутрішньої безпеки. Це якраз ті два слідчих підрозділи, які існують в антикорупційному бюро, окремі два слідчих підрозділи. Я з приводу того, чи якісь там претензії там до антикорупційної прокуратури, я зараз не буду там довго говорити з цього приводу. Можу сказати тільки одне, що я завжди казав, що прокурор не може погоджувати все, що на це йому детектив. Ну, такого просто не буває і не повинно так бути. Якщо це така ситуація буде, значить на щось неправильно в організації роботи. От, тому єдине, що я завжди там, коли ми говорили на темі там, підписання процесуальних документів, завжди хотілося, щоб детектив, який розслідує там, в основному це група детективів, який розслідує кримінальне провадження, щоб якесь певне рішення прокурора ну, було зрозуміло для детективів. Не так, щоб просто я прокурор, я сказав, і тому там це. Це єдине, бо яке там рекомендація, яку ми багато разів там обговорювали там на спільних там нарадах. А все інше це компетенція виключно прокурора, який проводить розслідування разом з детективом. І не більше, не менше. Я завжди казав, що дуже часто нам закидають, що в нас немає результатів роботи. Чомусь закидають навіть не САП, хоча САП представляє інтерес справи в судах, закидається НАБУ. Я ще раз кажу, що детектив, як я розглядаю завдання детектива? Завдання детектива – провести розслідування, дотримуватись при цьому кримінально-процесуального і іншого законодавства. І це завдання якраз прокурора – не допустити цих порушень. Переконати прокурора, що він зібрав достатньо матеріалів для того, щоб оголосити підозру, або для того, щоб цю справу передати до суду. І в подальшому сприяти прокурору, якщо вже в підтримані державного обвинувачення в суді. Це те, як я бачу алгоритм дії роботи детектива з прокурором. От. Які там є нюанси по справам, це вже зовсім інше питання. Але загальний ну, так, посил такий завжди був, що детектив працює, прокурор наглядає, разом планують. І завдання завжди орієнтував детектив на те, що не зможете без прокурора підписати підозру, не зможете без прокурора направити справу в суд. Тому ваше завдання переконати прокурора в тому, що він може цей документ підписати.
Зараз є така комунікація?
Ну, вона нікуди не дінеться. Якщо ми...
Дякую.
Тільки що пан Холодницький оголосив, анонсував, що буде там певне...
Ми переходимо до відповіді на заробітку.
Так.
Час триває.
Перше. Дійсно, з часу створення НАБУ і САП всі провадження, де щодо корупційних чи інших злочинних дій, які розслідує управління внутрішнього контролю НАБУ, є процесуальним керівником я. Так от, пане Парасюк, за 4 роки роботи було відкрито більш там 30 проваджень. За результатами їх розслідування всі закриті за відсутність складу злочину. Всі. Детективи, відносно яких ті чи інші дії проводилися, потім тихенько звільнялися, там, чи за власним бажанням, чи не за власним. Але жодної підозри оголошено так і не було. А це статистика. З приводу співпраці немає ніякої неприязні. Я глибоко, до глибини душі поважаю пана Артема. І я радий, що він сьогодні визнав, що він все-таки має обмежений процесуальний статус. Тільки, якщо цей статус обмежений, то не треба коментувати обшуки, які проводяться, ще ніколи не закінчені. Я про Гладковських і 7 березня інтерв'ю, коли воно закінчено в 16-й день, а коментар вже був в 1-й годині дня. Не треба коментувати розслідування справ, бо я як керівник САП, як прокурор у кожних справах, я коментую те, що вважаю за необхідне. І я дійсно... Будьте здорові, правду кажу, бачите. І я би хотів, щоб ця комунікація між детективами і прокурорами тривала і була конструктивна, а не прокурор не погодив підозру, давайте деяких громадських активістів, які як деякі почнуть зразу гавкати, що САП гальмує, гальмує, гальмує і всі продали все. І потім, коли прокурора, вибачте, гвалтують на підписання тих чи інших підозр, вся комунікація чомусь зникає після оголошення підозр. Коли прокурор пише листи, забезпечте прокурорам у справі Труханова безпеку в Одесі. А в нас людей немає. Коли пишемо листи, забезпечте під час розгляду справи Онищенка безпеку прокурора в суді. Коли один з ваших колег, пан Дейдей з командою, накидалися на Кривенка, Грищука, моїх заступників. А в НАБУ відповіли, це субота, у нас вихідний день. І це все є результат того, що ми, коли нам вигідно, ми підтримуємо. Коли не вигідно, ми не підтримуємо. І прокурор підтримує, я наголошую ще раз, прокурор йде в суд з тими доказами, які він вважає, що він виграє справу в суді. І прокурор не буде йти з тими доказами, які тільки в Фейсбуці є залізобетонними. І гвалтувати прокурорів, підписати чи не підписати ту чи іншу підозру, це є просто нечесно, неморально і просто безвідповідально. І я наголошую, скільки би бруду на САП не лили, ми йдемо в суди тільки з тими підозрами. Тому по справі «Укроборонпрому» я також сказав, не треба малювати зараз казкові підозри і розказати, що ми все зробили, тільки в САП воно десь там лежить. Будь-яке таке звинувачення наступне, так як було зі справою Демчини, коли ми опублікували з дозволу процесуального керівника про той проект тої Fairy Tale, який називався проектом підозри. І коли, знаєте, коли в одних справах ми через громадських активістів даємо висновки науковців про те, що там науковець бачить склад злочину, а коли по цій справі, коли ці висновки науковців нам не підходять, так ми кажемо, що вони не є джерелом доказів. Треба бути послідовними у своїй роботі. І я завжди готовий. У нас є співпраця. Детективи приносять проекти, ми погоджуємо те, де можна погодити. Я не можу погодити обшук у всьому НАЗК, тому що перевіряється причетність у когось одного з НАЗК. Я не можу погодити обшук у всьому СБУ, коли перевіряється причетність когось одного в СБУ. Я не можу... Не можу, тому що це незаконно. І я не можу погоджувати обшуки у всій Генеральній прокуратурі, у всіх приміщеннях. Тому що ми хочемо знайти якісь незаконні дії одного конкретного прокурора. Саме так. Я, до речі, зараз дам офіційне розпорядження. Ми зобов'язані соціальним методом перевірити всі справи, які розслідуються з 15, 16, 17 років. Бо коли провадження, де мені рік назад розказували, що через місяць буде підозра, пройшов вже рік і її далі немає, зато ми раз в півроку проводимо якісь обшуки для того, щоб нагадати про себе. Ця вакханалія також повинна бути припинена. І наголошую ще раз, я вже закінчую, ми погоджуємо ті документи процесуальні, де є достатньо доказів. І ми не погоджуємо ті документи, де доказів немає. Дякую.
Ігор Луценко, Степан Барна, Ігор Попов.
Дякую.
Олег Степанович, вибачаюсь. Я вибачаюсь. Будь ласка.
Дякую, шановні друзі. Я би хотів би запитати пана Артема Сергійовича два простих питання. Наскільки я знаю з ваших слів зараз, що було, чи з слів пана Холодницького, здається, це було, що було засідання дисциплінарної комісії щодо матеріалів службового розслідування за фактом викладення в розслідуванні журналістів щодо працівників НАБУ. Якщо це дійсно так, і якщо будуть ще якісь засідання, чи готові ви інформувати комітет, щоб члени комітету взяли участь у цьому засіданні, були присутні і спостерігали? Це перше. Друге, якщо ми чуємо, що, наприклад, якийсь прокурор, наприклад, пан Грищук, заявляє, що не можна когось, називаючи прізвище, чіпати, то це, звісно, мусить бути предметом реагування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Чи звертався хтось від НАБУ в цю комісію? І якщо не звертався, то я думаю, що нам всім комітетом треба туди зараз звернутися з приводу цього факту, що щодо стосовно Грищука цю інформацію перевірили і дали оцінку.
Будь ласка.
Артем. Я вже детально розповів з приводу того, як працює комісія, і в цьому випадку, ну, в цій справі так само. Там, нагадаю, там зараз 4 члени, бо п'ятий не приймає участі в розгляді. На сьогоднішній день там прийнято рішення, що слухачами є ряд представників від Ради громадського контролю. Також окремі члени колективу написали звернення на голову комісії, щоб також була можливість присутності їх на цьому засіданні. Також є представники наших міжнародних партнерів, які також були вчора на засіданні комісії. І якщо є таке публічне звернення, то Я обов'язково зараз скажу, щоб на засіданні комісії було вирішено питання щодо... Бо це, згідно тої інструкції, яка регламентує роботу цієї комісії, це якраз компетенція комісії, а не моя. Допустити чи не допустити окремих осіб до участі, до присутності на засіданні комісії. Я хотів би уточнити, з приводу пана Грищука, я особисто ж, ну, не чув, це зі слів моїх колег було сказано. І не було сказано, що не трогайте його, а було сказано просто приберіть це прізвище із процесуальних документів, які скеровувалися до суду. Тому якщо там наші співробітники будуть мати бажання факту скерувати відповідне звернення до КДКП, то можливо таке й буде, але виходячи з того, що ми бачимо КДКП, то особливого сенсу там скеровувати якісь звернення туди немає.
Чекайте, це була офіційна позиція, яка оприлюднена на офіційній сторінці НАБУ. Це не просто, але офіційна позиція звела до того, що хтось кудись усно щось почув. Так не можна робити. Ви відповідальний орган по боротьбі з корупцією. Ви орган слідства.
Я вважаю, треба покарати.
Ну, це компетенція кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокуратури.
Дякую. Олег Степанович Барна, будь ласка.
Дякую. Шановні керівники наших антикорупційних органів, ви знаходитеся в значно більшій юридичній площині, ніж це може являти собою простий депутат. Хоча ранг депутата є досить великий, але подеколи буває так, що впускається до рівні чи з жовтого замовного писаки, чи тамади, який прийшов з весілля за гроші там Коломойського чи його клану, вибачте, біглого олігарха. Дозволяю собі говорити невстановлені, недоведені речі. Це ми не можемо собі дозволити. Депутатам це прощається, бо таких повибирав народ. Але ви ні. Тому я дуже вас прошу, що пора вже якось нам відійти від цієї практики виливання інформаційного болота в простір. Чи некоректної, емоційної або навіть маніпулятивної інформації. Зокрема, наприклад, це Бігусов. Комітет може і повинен стати таким, ви маєте, арбітром у цих відносинах, навіть примиренням, але я дуже вас прошу, щоб це не виходило за рамки Конституції, зокрема, питання презумпції невинуватості. Не можна дозволити називати прізвище, якщо справа не порушена чи не доказана відносно цієї особи, тому що ми перетворюємося всі до нікчем. Тому я би дуже вас просив подати пропозиції, зокрема до нас, до комітету, щодо змін до законодавства, яке б могло врегулювати будь-які юридичні недоречності, які є в кожній структурі всередині або в співпраці між структурами. І надалі будь-які такі спірні чи якісь питання, якщо є необхідність структурами, проводити в комітеті, але без